velmi slabé, jestliže dnes říkám, že, a jestliže jsem říkal během vyšetřování, že lituji svých činů. Já vím, že to je velmi slabé a přesto nemohu najít jiný výraz, než že nesmírně lituji toho, že jsem se dostal do takové, že jsem takto postupoval, že jsem takto zločinně narušoval a rozbíjel všechno to, co pracující lid Československa buduje, a že jsem takto nejen pracující lid, ale i mou vlastní rodinu, i vlastní dítě, i proti vlastnímu dítěti, že jsem tímto svým postupem, že jsem bořil jeho budoucnost.
Děkuji.
Ze strany spoluobviněných je nějaký dotaz? Připomínka není žádná? Ještě než skončím, pokud... Prosím? Obviněný Frejka, prosím. Pojďte k mikrofonu, ustupte na stranu.
Já bych chtěl jenom jednak potvrdit správnost údajů Margolia, pokud mluvil o účasti mé osoby. Ale chtěl bych tomu ještě něco dodat. A totiž, že svoji sabotážnou činností v plánování, o které jsem mluvil, že jsem přímo umožnil a podporoval činnost Margolia.
Posaďte se. Musím vám ve stručnosti ještě říci, poněvadž vy jste nebyl přítomen hlavnímu líčení od počátku vzhledem k oddělenému výslechu obviněných, co během tohoto hlavního líčení vyšlo najevo, pokud vaší osoby se týče. Ostatní obvinění před vámi slyšení spontánně doznávají, že se stali členy protistátního spikleneckého špionážního centra, v jehož čele byl první obviněný Rudolf Slánský. Jeho pravou rukou Geminder a Frank. Doznávají také, že za konečným cílem to jest, aby byla zničena samostatnost naší republiky, lidově demokratické její zřízení, a aby tak byl umožněn válečný požár, který chtějí vyvolat západní imperialisté v čele se Spojenými státy proti Sovětskému svazu. Postupovali tak, že na všech úsecích, to jest na úseku stranickém, na úseku hospodářském, na úseku zahraničního obchodu, na úseku vojenském i na úseku bezpečnostním, rozestavovali své přívržence, ať již to byli trockisté, nebo sionisté, nebo židovští nacionalisté, a zkrátka osoby s narušeným charakterem, o kterých byli přesvědčeni a ve kterých měli záruku, že budou pro ně spolupracovati. Samozřejmě tyto osoby postavili jenom na špičková místa, jak podobně bylo tomu u vás jako zástupce ministerstva zahraničního obchodu, jako tomu bylo například u spoluobviněného Hajdu jakožto zástupce nebo náměstka ministra zahraničních věcí a podobně. Všechny tyto osoby pod vedením Rudolfa Slánského a tím vlastně pod vedením západních imperialistů, kteří se chtějí zmocnit světa, pracovali k zničení naší samostatnosti s konečným cílem, aby naše zem se stala podobně jako ostatní lidově demokratické státy nástupem pro Ameriku a západní imperialisty za účelem zničení Sovětského svazu. Jejich výpovědi, při kterém se navzájem usvědčují, byly také potvrzeny jednak slyšenými svědky a jednak také písemným materiálem, podobně jako ohledně tohoto písemného materiálu se stalo i u vaší osoby. Vy máte rovněž právo se ptát slyšených již obviněných. Chcete tohoto práva použít? Máte na ně nějaký dotaz?
Nemám.
Nemáte. Tím je váš výslech skončen. Posaďte se. A budeme pokračovat ve 13.30 hlavním líčení. Posaďte se. Pokračujeme v přerušeném hlavním líčení, a to výslechem svědka Vladimíra Blažka. Žádám, aby předstoupil. Předstupte k mikrofonu. Žádám vás, abyste mluvil jasně, srozumitelně a přímo do mikrofonu. Budete slyšen jako svědek. Povinností svědka před soudem je vypovídat pravdu. Kdybyste vědomě uvedl něco nepravdivého nebo proti pravdě zatajil, dopustil byste se trestného činu křivé výpovědi. Vaše jméno jest?
Vladimír Blažek.
Kolik jest vám roků?
45.
Kde jste se narodil?
V Dobřanech u Plzně 13.5.1908.
Jaké jest vaše povolání?
Úředník ministerstva těžkého strojírenství.
Kde jest vaše bydliště?
Praha 12, Slezská 69.
Jste příbuzný s některým z obviněných?
Nejsem.
Nejste příbuzný. Tak prosím, vypovídejte, co jest vám známo o sabotážích, které prováděl při obchodování se Sovětským svazem obviněný Evžen Lébl.
Případů, jak obviněný Evžen Lébl za pomoci a podpory svých společníků druhu Rudolfa Margolia prováděl sabotáž proti Sovětskému svazu, znám samozřejmě mnoho, protože jsem v zahraničním obchodě se Sovětským svazem pracoval od roku 45. Za takový markantní příklad považuji však toto. V květnu 1949 pod záminkou nutnosti reorganizace výsadních společností Evžen Lébl nařídil zrušení tzv. Územních služeb, jinak rajonů, s tím, že další obchod bude veden podle druhů zboží, podle komodit. Tím mělo být monopolním společnostem zabráněno, aby měli jasný přehled o celkových svých povinnostech plnění dodávek Sovětskému svazu. Přestože jsme Evžena Lébla v několika hodinové diskuzi se snažili přesvědčit o škodlivosti jeho záměru, že to poškodí přímo obchod se Sovětským svazem, trval Evžen Lébl diktátorsky na rozpuštění, na likvidaci rajonu. V říjnu 1949 jsem podruhé odjel do Moskvy a v listopadu 49 byl zatčen Evžen Lébl. Přesto v prosinci 49 byly rajony likvidovány a tím na dlouhou dobu monopolní společnosti, a zvlášť jak já viděl Kovo, ztratili jasný přehled o svých povinnostech v celku, v dodávkách Sovětskému svazu, bo jak jsem se sám přesvědčil, neznali mnohdy ani náplň těchto sovětských objednávek. To, že byly zrušeny rajony ještě po zatčení Lébla, si vysvětluji právě tím, že Margolius a jeho společníci pracovali na ministerstvu zahraničního obchodu ještě dál.
V jakém směru zvláště postupoval Evžen Lébl a jeho společníci v obchodních stycích se Sovětským svazem? Na jaké základně?
Zvláště se jevila tato sabotáž obchodních styků se Sovětským svazem v úseku cenové politiky. Tak z příkazů podle směrnic Evžena Lébla monopolní společnosti stanovily ceny na zboží dodávané do Sovětského svazu mnohozásobně výše, než za jaké ceny bylo totéž zboží dodáváno do kapitalistické ciziny.
tak zde na jedné straně ztráty způsobené při obchodu s kapitalistickými zeměmi vedenými Margoliem byly nahražovány na druhé straně přímým okrádáním Sovětského svazu. Je jasné, že Blébl přímo požadoval tyto maximální ceny pro Sovětský svaz, protože za celé mé praxe nikdy v sektoru kovo a i jiných monopolních společností, které jsem znal, naše československé ceny nebyly nižší, ale vždycky byly vyšší než ceny téhož zboží, za jaké byli ochotni dodávat kapitalisté. Samozřejmě tuto sabotáž jsem se snažil nějak odstranit. Po několika zásazích jsem nakonec se rozhodl v květnu 1950 napsati o této věci z doklady přímo na bývalého generálního sekretáře Ústředního výboru komunistické strany Rudolfa Slánského osobní dopis, kde jsem mu vše toto vysvětlil. Přesto do září 1950 nedošlo vůbec k žádné změně v této linii. A když potom došlo k změnám v naší cenové politice k Sovětskému svazu, nestalo se tak zásluhou Slánského, ale zásahem přímo soudruha prezidenta Gottwalda, který tyto mé materiály dostal po jiné cestě.
Ja, co víte o setkání s Františkem Kolárem?
Po svém návratu z Moskvy v srpnu 1950 jsem na protest proti této cenové linii vystoupil ze společnosti, ale ještě týž měsíc jsem byl pozván na ústřední výbor bývalým, myslím, hospodářským tajemníkem Slánského, Františkem Kolárem, který mě tam posměšně děkoval za služby, které jsem prokázal našemu zahraničnímu obchodu. Posměšně proto, poněvadž mě říkal, že mě to mohl dát i písemně, ale že mi to takto vyřizuje z ústně a že se můžu tím spokojit.
Vy jste mluvil o okrádání Sovětského svazu se strany Lébla, Margolia a případně druhých. Tak nám řekněte některé konkrétní případy tohoto okrádání.
Konkrétních případů je samozřejmě mnoho. Ale chtěl bych zde uvést několik markantních příkladů okrádání Sovětského svazu. Tak je to ku příkladu případ elektromotorů, které byly do Sovětského svazu nabízeny se ziskem 60 až 65% nad předací cenu, zatímco do kapitalistické ciziny tyto elektromotory byly nabízeny se ztrátou 30% pod předací cenu. Tedy předací cena je to, za co přejímá monopolní společnost zboží od výroby. Byl to dále případ zalomených řídelů, které byly nabídnuty do Sovětského svazu za starou monopolistickou uměle udržovanou cenu 350 tisíc a teprve po mnoha měsíčních jednáních tato cena pod tíhou sovětské nám předložené dokumentace byla snížena na 226 tisíc, což ještě byla lepší cena než cena anglická, ale samozřejmě tímto dlouhoměsíčním jednáním byla dodací lhůta zalomených řídelů prodloužena o více jak rok. Byl to dále případ hutních jeřábů, které jsme nabídli do Sovětského svazu za cenu vyšší než 30 milionů kus, zatímco tehdy světová cena, byla to cena americká, byla 19 milionů a přestože nám Sovětský svaz nabízel již 20 milionů, to jest o milion více, než byla cena světová, tato objednávka nebyla potvrzena. Mohu dále uvést i případ strojů nalití pod tlakem, které ještě kapitalistický sektor v roce 1945 prodal Sovětskému svazu za 290 tisíc. Pod vlivem zločinných směrnic Lébla kovo nabídlo tyto stroje za cenu 550 tisíc. A opět po dlouhoměsíčních jednáních bylo potom prodáno toto zboží za 400 tisíc, poněvadž Sovětský svaz nežádal samozřejmě starou kapitalistickou dumpingovou cenu.
A jak mohly, prosím vás, tyto ceny být i tak zvyšovány? Na základě čeho?
Všechny tyto případy, co jsem uvedl, a mnohé jiné,
byly zvyšovány proto, protože monopolní společnosti se přímo řídily Leblovými příkazy a jeho společníků.
Jaké znáte další případy ze zločinné činnosti, ať již Lébla nebo Margolia?
Ve své funkci delegáta Kovo v Moskvě, kde jsem byl od roku 47 do roku 50 s přestávkami půl druhého roku, vím, že Lébla a jeho společníci nezajišťovali dodávky rezervních dílů k strojním zařízením námi dodávaným do Sovětského svazu. Tím se potom stávalo, že tyto rezervní díly byly Sovětskému svazu nabízeny až 38 měsíční dodací lhůtou. Samozřejmě tím Sovětský svaz byl značně poškozován, protože námi dodané strojní zařízení stálo nečinně v Sovětském svazu. Jako další případ sabotáže proti Sovětskému svazu vidím v tom, že ku příkladu Lébl a jeho společníci nutili monopolní společnosti, aby přijímali do kontingentních listin závazky, které potom při konkrétním zájmu Sovětského svazu nemohly být plněny.
Ještě nějaké další případy, kromě těch, co jste uvedl, víte?
Tento zločin mohu potvrdit tím, co už jsem zde řekl, to je případem hutních jeřábů, které nakonec nebyly do Sovětského svazu dodány, protože v důsledku dlouholetých cenových jednání Sovětský svaz zatím již ztratil na této dodávce zájem. Byl tu dále případ kontingentní položky kompresoru 5,4 kubiků, který byl v naší první pětileté dohodě se Sovětským svazem, které nakonec nebyly dodány, protože byla stanovena cena dvakrát vyšší, než byla cena světová. Tedy všechny tyto případy byly známy Léblovi, s jeho vědomím a jeho společníků byly dávány do kontingentních listin a mohu zodpovědně prohlásit, že to byla jasná sabotáž proti Sovětskému svazu a proti našim dobrým obchodním stykům se Sovětským svazem.
Děkuji. Jsou nějaké dotazy na svědka ze strany soudu, soudu a státního prokurátora? Obhajoby ze strany obviněných nebo nějaká připomínka? Prosím, ustupte laskavě, pojďte k mikrofonu. No, chcete něco?
Odpověď popravdě odhalila moju záškodnickou činnost vo vzťahu ku Sovětskému zvezu. Je pravda, že jsem v společnosti Kovo, a dodávám, že aj v ostatných spoločnostiach pôsobil na to, aby celá organizačná struktúra týchto spoločností bola riadená tak, aby zodpovedala obchodovaniu s kapitalistickými štátmi so zámerom súčasne, aby bol brzdený, sabotovaný a znemožnený rozmach stykov so Sovietským zväzom. Takisto, pokiaľ ide o cenovú politiku, je správne, čo svedecká výpoveď odhalila. Zámerne som dával inštrukcie výsadným spoločnostiam, aby určili nadmerné ceny, takto okrádali Sovietský zväz a týmto okrádaním kryli zámerne vzniklé straty z obchodovania s kapitalistickými štátmi. Som tiež zodpovedný za inštrukcie v súvislosti s dodacími lehotami a inými akciami, ktoré mali za vedomý zámer znemožniť obchodné styky so štátmi s tábora mieru.
Můžete se posadit. Dalších dotazů na svědka není. Děkuji, pane svědku, můžete se vzdálit. Přistupujeme nyní k výpovědi dalšího obviněného, Otto Fischla. Žádám, aby byl předveden.